Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Gunta Līdaka lēma atkāpties no amata pieņēmusi šorīt. Viņa uzskata, ka izveidojusies krīzes situācija, tā esot jāmeklē risinājumi.
Pašlaik šī situācija tiek eskalēta vēl vairāk, un tas neveicina ne sabiedrisko mediju stabilitāti, ne neku stabilitāti, ne visas kopējās Latvijas sabiedrības stabilitāti. Un tāpēc es domāju, ka šī brīdī, ja mans lēmums ir kaut kādā veidā palīdzēt uzsākt diskusiju par sabiedrisko mediju tālāku attīstību, es būšu tikai priecīga un labprāt tajā iesaistīšos, bet pašreiz šis konflikts tiek eskalēts ar vien vairāk un tas nedod iespēju konstruktīvi strādāt.
Pēc Līdakas domām Latvijā izveidojusies savstarpēja neusticēšanās krīze starp medijiem, politiku un sabiedrību. Vajadzētu šo situāciju analizēt, izdarīt secinājumus un pieņemt loģiskus lēmumus, lai Latvijā būtu stipri sabiedriskie mediji un stipra mediju vide. Risinājumi vajadzīgi vairāki.
Mediju kritika, sabiedrisko mediju likums, mediju stiprināšana, satura stiprināšana arī komercijas medijos, tā skaitā kvalitatīva satura radīšana. Man gribētos, lai vienreiz mēs sāktu runāt par savstarpējo sadarbošanos, sadarbību un uzticēšanos.
Līdaka bijusi vienīgā mediju padomes locekle, kas balsoja pret farmācijas kompānijas Olenfarma mārketinga tirgus datu analītiķi Enāru Gielu LTV valdes priekšsēdētāja amatā. Viņa atbalstīja vadītāja amatā par valdes locekli ievēlēto simtgades dziesmu un deju svētku izpildu direktori Evu Juhņēviču. Līdaka pieļauj, ka arī viedokļu atšķirībai starp padomes locekļiem bijusi nozīme lēmuma pieņemšanā. Gan žurnālisti, gan politiskās partijas aicināja padomi atcelt konkursa rezultātus, kritizējot to tajā skaitā par izraudzīto LTV valdes locekļu pieredzes trūkumu mediju jomā un neatbilstību augstajām prasībām. Padome gan pārmetumus noraidīja. Šīs nedēļas sākumā Gils un Juhņēviča paši paziņoja par atteikšanos no amata lielā spiediena dēļ. Līdaka gan no padomes ir vienīgā, kas plāno pamest amatu. Turpina padomes locekle Aurēlija Ieva Druviete un Ivars Āboliņš.
Nē, es neplānoju atkāpties.
Jūs personīgi?
Nē.
Arī padomes loceklis Patriks Grīva sazvanīts atvaļinājumā atbild, ka atkāpties negrasās.
Tas politiskais spiediens pēdējās nedēļās ir vienkārši bezprecedents. Liels bijis pret neatkarīgu institūciju, NLP, un zinām, mērā var piekrist, ka profesionāli strādā šādās apstākļos nav iespējams, taču es atkāpties nekādā veidā negrasos, jo nu, man ir dota šī uzticība tāpat kā citiem, un es nevienu netaisos pievilkt sabiedrībā.
Padomes pārstāvji šodien tikās ar jaunās konservatīvās partijas politiķiem. Pēc tikšanās padomes priekšsēdētāja Dace Česbera skaidro, ka vēl neesot informēta par Līdakas atkāpšanos. Česbera uzskata, ka līdz šim padome strādājusi kā komanda.
Protams, mēs neesam bijuši tā, ka visi lēmumi un visi jautājumi tika skatīti viennozīmīgi un vienprātīgi, bet mēs esam alleži izdiskutējuši un alleži nonākuši pie kopēja viedokļa. Un ja Līdakas kundze ir bijis cits viedoklis, tad to viņa arī sēdē ir paudus, tāpat kā Aboliņa kungs arī ir paudus savu viedokli, kas ir fiksēts sēdes protokolos. Tā ir bijis, jā, bet mēs esam strādājuši kā komanda līdz šim.
Arī pati Česbera atkāpties neplāno.
Es domāju, ka mums ir jāstrādā, mums ir diezgan daudz uzdevumu, kas ir jāveic. Kamēr nav likuma grozījumi, kamēr nav jauns likums, tikām ir jāstrādā.
Padomē norāda, ka respektē Līdakas lēmumu, uzskata, ka politiķu radītā spriedze ap sabiedriskā mediju vadības jautājumu un padomes lēmumu pieņemšanas procesu ir nepieņemama. Savukārt par turpmāko rīcību saistībā ar LTV valdi padome lems pēc lieldienām. Anna Petrova, Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.